un sāka attīstības darbību attīstības komitejas sēdi, saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Un lūgums mainīt darba kārtību vienas no kolēģa pretenzijas un 21. Punktu skatīt kā pirmo. Tur mums pieslēdzās Zoomā.
21.
Ir jau viņam protokolā sagatavojums. Tātad pirmais izskatāmais jautājums par Kuldīgas novada būvaldes 20. Jūnijā. 25. Gada izsniegtās būvotājās lietā numuru BSBL 872404 125 23 aprīdēšanu. Un mums tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā sīkums malko punktiem ir aprakstīts, kādēļ ir šāds izsniegums par būvotājās aprīdēšanu. Un mums ir arī argumentēts būvaldes argumenti, kāpēc būvotājā ir atstājums spēkā. Līdz ar to mums ir sagatavots lēmuma projekts atstāt negrozītu būvaldes lēmumu, bet mums ir arī šodien pieslēdzies iesniedzējs Pēters Sūta, kurš apstrīd šo būvotājās izsniegšanu un tādēļ dosim vārdu Pēteriem.
Jā, labdien, piemēram, kolēģiem. Man dzēvēt speciāli pārkalt jautājumu, man dzēvēt speciāli Zoom organizēt. Tātad pašā brīdī vēl paldies, kas tā karā darbīt arī spēcpersoniem kūpītā. Jā, paldies un atvainošu. Nu jā, man ir pirmo reizi tāda darīja šādu lietu. Šīs te kā liela 18 pārmdienās ir kaimiņos ar Manzīvi gabalu skolas ielgaļā zona. Kur arī mēs paredzam būvniecību un patreiz tiek kūdīgi risināti jautājumi saistībā ar lokālu plānojumiem un detālu plānojumiem pārējām vietām, kas mums tiek arī paredzēts dienas kārtībā to akmē laikā izskatīt. Nu, līdzi ar to, kad man tie projekti ir atstājušies tā tālāk varētu to visu darīt. Kaimiņš kā liela 18, ja man vērsās to arī izklāstīju vēstulē, kas ir piesniegts Kuldīgā. Attiecīgi pēc nodotījuma noteiktajās termiņā, ja, pēc kādus atkrīdē, atkrītēšanas pamatnējas, lai kaut ko lietu darīt, ja, bet vienkārši tad likumiski jā, jo tas viss tika advokātiem jautāts un risinās, tas nav no manis. Ja, nespeciālis vienkārši izdomās, ja tas ir juridiski pamatots vēstulis, uz likuma pantiem, kas un kā ir. Respektīvi, tēka vienkārši tiek celt lapus, līdz ar to tiek ierobežotas mūsu zemes gabalu teikt izmantošanas tiesības, aprobežotas ar to, ka sanāk, lai ievērot umotēcības noteikums, sanāk man atkāpties tādāk nekā kaimiņam no savas teritorijas, ja, to vairāk par metriem. Līdz ar to, nu, tas nav balansāt, nav līdzvarā, teiksim, tā viena īpašuma ar otru, ja tā teikt, vienam īpašumā, tā ir pansim redzams priekšrocības, tiek dot attiecībā pret mani īpašumu, kas, nu, nav pareizi. Ja mēs pieskaramies mūs, ja, bet man nekas pretī nav, ka tur logu nav, ja, un tur ir rūpums mūs augstā par kategoriju, viņš tiek celts tajā pašā vietā, nu, kur, kur agrāk senākumējais ir bijis tēk, un viņa dzīvoja mērķi, un tu nevis pats pretensijas, tu nevis pēc to nav. Te ir vienkārši runa, vēlreiz tas divi jautājumi tie logi, ja, uz mūsu būs, un otrs jautājums ugums drošības noteikumus, tā teikt, ierobežo manas, tā teikt, izmantošanas iespējas. Nu jā, un trešajā šķūdņa, kas ir jāsaka šķūdņā, doma arī bija daļu runājas, būtnesīgi daļu jāsaka logiem, kā kas tā tiek uzskatīts par atvērumu, ja? Un tad, piemēram, atvērums, kas ir patreiz projektā iezīmēts, un šī daudzēs lielāks, ne tāds atvērums vēsturiski bija, jo, kā zināks, arhitektiem ir iespējams instruments, ar ko var izmērīt apjomus, kādi bijuši, tas pēc tiem kokiem vispārējot, cik tie apjomi lieli bijuši, tas loks un liels un bijis, tas ir ļoti pietuvināts pēc vīles, kas ir eksistējot šo pieeju, un mums visiem ir iespējams apreicināt. Ja, tas projektā tas loks ir daudz lielāks, kurus taisīts, ja, un principā tajā tas ir atvērumā, tas vēsturis kā bildē, tur ieliek ar logu rāmu un visu, un tur tagad tā no minot, tur var, varbūt 10 centimetri sanāk logu atvērums, nevajag, ja. Plus, plus viņa priekšā tur var redzēt, ja, un tur vienā baiļķi, ja, kas ir nesošās. Konstruktīvs, ka tas vienkārši mums bija pie padomijas laikā, tas ir izdāģējis vienkārši kaut kādai gaismai. Nu, noķis arī balkona vieta, tas ir mūsu pusi, kur vēsturis bildēs ir koka dēļa priekšā. Nu, ja mēs pieturamies vēsturiskām bildēm, piemēram, papildinošanas, kas ir koka dēļa priekšā, tad jaunajā projektā ir pilnīgi atsegt balkons uz no mūsu pusi, no respektīvi, kurš, kurš nāk, kur tur var arī skatīt. Jā, nu, ja tas, ja tas būtu personiski, personiski impēkti, ja, tad tas nav problēmas, ja, bet tas ir, nu, uz realizācijas biznesa, ja, tad pēc tam ar kādu citu, kas tam tas tiks pārdot, tad nekas nav saskaņojums un izdarāms, ja tas ir tagad ar attīstītāju būtu, nu, normālā valodā risinājums sakārtojums. Nu, jā, tas laikam attiecībā par šito
Jā, paldies. Jā, paldies. Tātad Man tāds ir ļoti izsmeļoši, jūs sagatavojuši komentārus tieši par jautājumiem, kas bija minēti iesniegumā, tie arī izskanēja šodien. Neizskanēja viens arguments, kas ir spēkā esošu detālu plānojums, un šajā brīdī būvniecību reglamentē spēkā esošais detālu plānojums, kas pasaka, kā būs vietas, kurās vispār drīkst būvēt, tas ir balstīts vēsturiskajā izpētē. Un arī to, ka zemeslokali nav nožogojami, tas gan ir ārpus šīs būvatļaujas. Un vēl es gribu nodalīt būvvaldes kompetenci, izdodot būvatļauju. Tātad būvatļauja, kā zinām, šajā mirklī nav atļauja būvēt, bet ir dokuments, kas dod tiesību tālāk projektē. Šajā būvatļaujā sarakstu projektēšanas nosacījumus, tos, kas ir atbilstoši būvnormatīviem, kas ir būvvaldes kompetence. Tātad ugunsdrošības nosacība nav būvvaldes kompetence, būvvalde nekādā veidā nevar uzlikt prasības ugunsdrošībā, šī kompetence ir projektētāja kompetence. Tātad šeit jāpadala divi jautājumi un skaņojums par to, ka būva atrodas tuvāk 4 metrus no zemes gabala robežas. Būva arī tagad atrodas 4 metrus no zemes gabala robežas un tur ir esoši pamati. Un būvniecības iecepta tiek saukta pārbūve. Es varu nocitēt pārbūves definīciju un mums nav nekādu iemeslu apšaubīt, ka tā būs pārbūve. Tātad saskaņā būvniecības likumu definīcija būvas pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būvas un tās daļas apjoms, vai pastiprināt nesošie elementi, vai konstrukcijas mainot vai nemainot ietošanas veidu. Tātad šī šķūņa būvniecības veids ir definēts kā pārbūve par dzīvojamo ēku. Mēs esam izvērtējot dokumentus to tā arī atzinoši. Būvvaldē ir tiesības skaņot pakāpes vēsturiskajā vidē par kaimiņa skaņojumu nepieprasīšanu tuvāk kā 4 metriem, tādēļ, ka savādāk vēsturiskās vidas apjomas netika apjomoti daudzās vietās. Šo normu būvvalde ir izmantojusi daudzās vietās, lai varētu tās jaunbūves un pārbūves, ko jūs redzat vecpilsētā, vispār īstenot un saskaņot. Un tas virsmēķis ir minēts lokālu plānojumā, pasaules mantojuma arī nominācijā atjaunot telpisko vidi. Tas nav iespējams, ja ir katrā vietā nepieciešams šie skaņojumi un ja pēc būtības situācija no vēsturiskās nemainās. Iespējams, ka man ir radies tāds nesaprašana par tiem blokiem. Es tā lasu no iesniegumā. Ka tātad projektētājs ir skaņojis ar jums, mēģinājis skaņot ar jums 4 logus gala fasādē, būvvaldes nosacījums būvatļaujai, ja mainās šie atvērumi, tie ir jāskaņo ar kaimiņu. Ja nemainās šie atvērumi, tie vairs nav jāskaņo ar kaimiņu, kā gaismas servitūta tiesības. Tātad viens es gribu uzsvērt detālu plānojumu, kas pasaka, ka būs jābūvē tieši tur, kur tās tagad arī tiek būvētas. Arī jūsu zemes gabalā tur ir pēc detāla plānojuma tikai viena būve atļauta. Ja detāla plānojums tiktu atcelts, būtu cita nosacījuma, bet šai vienai būvei, kas ir atļauta, nav nekādi ierobežojumi būvējušo šķūni. Otrs ir tikai uzsvērt to, ka ugunsdrošības prasības nav būvvaldes kompetences, tā ir projektētāja kompetence. Un tas ir kaut nesamērīgi viens klases ēku būvēt šajā vietā, jo runa ir par 2 metru apkāpi. No zemes gabala šeit rakta gan 2 metru attālumā šī esošā būve, esošie pamati. Un tad es vēl gribēju uzsvērt to mērķi, ka mums ir jāatjauno pilsētas situāciju, un šī norma būvvaldē ir iespējams pieņemt, ka netiek prasīts skaņojums pie ēku atjaunošanas. Arī pie jaunām būvēm tuvāk par 4 metriem, ja tā vieta ir pierādama kaut kā ar esošiem pamatiem. Tā, vai vēl kaut kas man draudas?
Jo galvenā mājas
un
pateikus,
ko
es gribētu papildināt.
Paldies!
Paldies, Janai, jautājumi vai deputātēm ir?
Jā, atjaunot šķūnu mēsturiskā veidā tas būtu pieņemams. Nevis dzīvamā, kā te prasīt, bet tieši šķūnu, kāds viņš bija. Nebūtu problēmas?
Tātad no juridiskā viedokļa un no tāda tiesiskā paļaujas principā mēs līdz šim savu rādājuši, ko nosaka lokāla plānojums un detāla plānojums funkcija nav nozīme. Tur var atjaunot jebkādu funkciju tajā būva apjomā, kāds bija vēsturiskais. Ja to šķūni tur atjaunot, ja šķūnī ieliek dzīvojumu ēku, vai tas arī būtu veikals, bet, nu, jebkādu funkcijas ēku, funkcija nav reglamentēta normatīvos, ka būtu jāskaino ar gaismas zemeslokalu šeit. Tikai attālums 4 metru, bet izņēmums ir vēsturiskā vide, lai varētu to daudz.
Uzsākam balsošanu par otro jautājumu. Pēc sagatavotā lēmuma projekta. Vēlmens, gaidot, daļa ir visi no balsošanu slēdzu. Nākamais jautājums, trešais jautājums par puses, vienas puses, domājumā daļas no nekustamā īpašuma. Jaunsaimnieki ielā 41, kuldīga, kuldīgas nomadā, nomads pirkuma līguma pārslēgšana. Šeit ir kāda nepieciešama, šeit bija arī gārda plaša aprakstīts, ka pēc. Ir kā jautājumi nav. Varam pēc projektu. Uzsākam balsošanu. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašumā Zvaigznes, Kapilas pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības ar katastra apzīmējumu 625-800-704-10, nomas izbeigšana. Šeit pēc iesniegumā. Piektais jautājums par zemes nomas līguma izbeigšanu ar Sijādu kuldi. Šeit vai ir kādi jautājumi? Šeit arī
mums ir jāvadāt, ja uzrakties iesniegumiem.
kā elektroniskā izsole ar apšupējošu soli. Iveta mums nav, varbūt mājas, vēl sadot apkārtot.
Jā, mums bija izsludināta izsole, kurā nepieteicās no viens pretendents, bet viens pretendents bija samaksājis, bet nebija kā autorizējies caur izsole komisijas sekretāri. Un attīstības aģentūra sazinājās arī ar ierosinātāju, kā mūsu tiesībai vēl projām ir aktuālā vēlmē, tad piedalīties ar mūsu tiesību izsolē.
Ierosināja, bet nepiedalīja?
Es saprotu, tur bija vairāk tādas tehniskas problēmas saistībā ar tieši to pieteikšanos, jo samaksāt tā sākotnējā maksa, kam bija, bet tās tehniskās problēmas.
Atvērt balsošanu. Visi nobalsoši. Septītais jautājums par nekustamo īpašumu Krūmes pilsētā tiekritīgas precizēšanu. Arī kādi jautājumi šeit vien pēc lēmuma projektu viss aprakstīts. Domāju, ka varam pēc mums projektu. Astotais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Skaldnieki 6, Vilgāzē, Kurmalas pagastā, Kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 24. Gada pilnvarojuma līguma. Šis ir jautājums, kas jau mums ir diezgan bieži, kur dzīvojamās. Devītais jautājums par nekustamā īpašumā ir Rītas ētavas pagastā Kuldīgas novadā iznomāšana. Pēc iesnieguma par maksimumā. Varam pēc domāt. Desmitais jautājums par ceļotības reāls servitūta. Dibināšana nekustamā īpašumā Jāņkalne, Kabelē, Kabelas pagastā, Kuldīgas novadā. Māri, jūs zinot, visiem izskaidrs, sevi drūti jau parasti tur ir.
Nu jā, tur ir esoša nobrauktuma no valsts autoceļa. Mēs arī esam saņēmuši saskaņojumu un iesniegumu no īpašuma īpašnieka, ka nav iebildumi ceļa sevi drūti dibināšanā. Un tā ir pašā vienīgā tā piepildu.
Tad mēs pēc projekta atbalstām. Vienas punkts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Kuldīgas futbola skola projekta sporta aktivitāšu laukuma izveide Kurmalas pagasta Priedainē realizācijas atbalstam. Šeit ir saprots saņems pozitīvas lēmums no Linder projekta ar futbola lauku un arī basketbola izveidi, kur mums viedēns ciematā nepieciešams līdz finansējums 10% apmērā, kā parasti tiek sniegt viedību. Nu, daudz. Spēdus ir labā mērķi.
Jā, ir tā, ka trešo valsts pilsoņiem iegādājot
14. Jautājums par nekustamā īpašuma lietu ielā 26. Rudbāžos, Rudbāžu pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsavināšanai. Septiņas jautājums par nekustamā īpašuma Mildi, Nīkārtas pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsavināšanai. Šeit pagaist pārvalde, pirmos Thank you.